І ми готові переходити до нової теми нашого ефіру. Сьогодні будемо говорити про суди, які відбуваються через різні справи, пов'язані з воєнним конфліктом на сході України. І про це розкаже нам докладно координаторка медійної ініціативи «За права людини» Марія Томук. Вона з нами в студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, знаємо, що в принципі, складно в Україні ведуться такі справи, які пов'язані з військовим воєнним конфліктом. А вони затягуються, відкладаються, і деякі з них ведуться по декілька років вже. Але є і ті, які дійшли до суду. Саме про них, на ці справи, ви за ними спостерігаєте. І ми читали багато інформації цікавої про те, як вони проходять у Маріуполі Донецької області. Розкажіть, будь ласка, деталі, що це за справи, кого у чому звинувачують?
Так, ну, власне, кажучи, наша організація «Медійна ініціатива за права людини», так само і, наприклад, організація «Кримський процес», ініціатива «Кримський процес», ми відстежуємо справи, які справді пов'язані там з конфліктом і на Сході, і в Криму. Ну, в сенсі пов'язані з окупацією Криму, також конфліктом на Донбасі, тому що, ну, це важливі справи, оскільки вони майже не знаходять відображення там в медіа, в українських, так, їх небагато, не, відстежують несистемно, скажімо так, і тут є проблеми такого суто технічного характеру, тому що дуже багато справ відкладається. От ми знаємо так, що минулого року буквально через зміни до КПК став можливим розгляд справ у відсутності обвинуваченої особи, тобто in absentia, заочні судові провадження так звані. І це призвело до того, що дуже багато справ було передані до суду, які, ну, йдеться про справи проти тих осіб, які так чи інакше беруть участь там або причетні за версією обвинувачення, за версією прокуратури до російської агресії, скажімо так, та і в Криму, і на Донбасі. І дуже багато справ з'явилося в суді, але це не означає, що вони якісно розслідувані, і б, це не означає, що вони розглядаються судами активно і так, як це мало би бути. І справді небагато справ ми маємо таких, де присутні обвинувачені, де вони є на лаві підсудних, де відбувається активно якийсь процес там у вигляді представлення доказів різними сторонами, показами свідків і так далі. І ось, ну, мені за останній час, от буквально дві поїздки в мене було за останні кілька місяців, це в Лисичанськ Луганської області, ну, і в Маріуполь Донецької області, де я намагалася якраз от зловити якісь процеси. Я можу сказати, що от в другому, ну, виходить, з п'яти всього відвіданих мною судових засідань, мені пощастило тільки один раз. Тобто я потрапила на судове засідання, яке відбулося.
Інші переносились?
А інші переносились, а інші це були якраз справи переважно більшою мірою ті, які розглядаються у відсутність обвинувачених, і вони просто не відбувалися. І, до речі, це одна з проблем, яку ми вже ідентифікували, це те, що, знаєте, ну, це як норма взагалі. Тобто, якщо судовий процес відбувається in absentia, то, ну, майже напевно, коли ви приїдете там на це судове засідання, навіть якщо ви там спеціально на нього їдете, ви на нього не потрапите, тому що його перенесуть там або з ініціативи адвоката, або з ініціативи прокурора, або там суддя захворіла у відпустці, у відрядженні. Тобто це взагалі норма, про це ніхто не попереджає. Це одна з проблем, так? Тому що, в принципі, згідно з нормативною базою, так, згідно з законом, все ж таки суд має якимось чином інформувати потенційних там вільних слухачів. Так, ну, учасники, як правило, інформовані, а от такі там медіа, наприклад, вільні слухачі. І це ж, не знаєте, не там справи про там розлучення, якісь там крадіжки, не знаю, будь-що там побутові якісь, та і то це, в принципі, не має значення з точки зору закону, але все ж таки це є важливі справи. Це є справи принципові для суспільства, для країни, і те, що про них відсутнє інформування, трохи таке, знаєте, ставлення ну, неналежне. Це, звичайно, не є нормою, і я сподіваюся, що ми все ж таки зробимо, вийдемо на якісь звернення, скажімо так, до органів суддівського самоврядування, так, або до Вищої ради правосуддя у зв'язку з цими перенесеннями, які не є, тобто, які про які не інформують навіть на стендах, наприклад, суду і на веб-сайті. Ось. І, та, власне кажучи, повертаючись до маріупольської справи, це справді одна з небагатьох справ, в якій присутні обвинувачені. І, ви знаєте, я просто, ну, насправді, коли йшла на це судове засідання, я, ну, не сподівалася так побачити там і почути те, що я побачу і почую. Тому що, ну, на превеликий жаль, я от відразу до суті, як то кажуть, побачила, що, ну, в мене дуже багато питань, скажімо так, до цієї справи. Я спілкувалася з прокурором, я спілкувалася з адвокатом, з представниками обвинувачених. Двоє з цих представників є безкоштовними, так, тобто надані державою, але вони, за моїм враженням, вони дуже якісно роблять свою роботу. Знову ж таки, це те, що нас, наприклад, відрізняє від Росії, де призначений адвокат, як правило, є, скажімо так, прихованою частиною державного обвинувачення, та, який там маскується під захисника, а насправді великою мірою співпрацює зі слідством. А тут все ж таки адвокати є адвокатами, але от загальне враження, звісно, що я боюся, що в Україні також можуть виявитися справи, які дуже схожі на деякі російські справи проти громадян України.
А у чому суть цієї справи?
Суть справи, так. Суть справи в тому, що на лаві підсудних троє громадян України, двоє з них є жителями непідконтрольних територій, тимчасово окупованих територій Донецька, один із них є жителем Маріуполя, ну, власне, має реєстрацію. І їх звинувачують в тому, що в 2017 році вони організовані певною якоюсь особою, ну, яка не є фігурантом цього провадження, з окупованої території, намагалися вчинити теракт на підконтрольній території, а саме в Маріуполі, а саме на базі батальйону «Азов», який знаходиться в Маріуполі, відповідно. В справі є вибухівка, яку вони перевозили з окупованої території, так? Тобто те, що інкримінується слідством, я маю на увазі, це ще потребує доведення. І що цікаво, що, власне, їм не інкримінується спроба вчинити теракт. Так? Там є дві статті. Перша – це створення терористичної групи, і друга – це незаконне перевезення там вибухових речовин. І ось, власне, тут є такий момент, тому що все ж таки дуже складно, от, чесно кажучи, спостерігаючи, чуючи те, що відбувалося в процесі, а відбувався допит двох свідків, які є представниками кінологічного центру, які, власне, брали участь у тому, у віднайденні вибухівки. Так? Це було влітку 2017 року. Ну, скажімо так, група, там складно собі уявити, що це якась терористична група, так? Тому що ці люди, за словами їхніх адвокатів, не були знайомі раніше. Тобто, ну, і, чесно кажучи, те, що навіть було оприлюднене під час конкретного цього судового засідання, ну, навряд чи вказує на те, що це була група, так? Тобто все ж таки це вимагає якоїсь самоорганізації, так? А ці люди були знайдені, мені здається, доволі так рандомно, тобто випадково. Що справді схоже на правду, це те, що вони мали причетність до перевезення якихось очевидних, заборонених речовин, але питання в тому, чи не було це наслідком, скажімо так, якихось провокативних дій для того, щоб, скажімо так, отримати справу про створення терористичної групи. Тому що, ну, це затвердженням одного з адвокатів, і я думаю, що можна буде цю статистику перевірити після того, як АТО, тобто антитерористична операція, у нас стала операцією об'єднаних сил, і, відповідно, координація дій української сторони, скажімо так, перейшло від СБУ до військових. Потік справ по 258 статті прим. 3, це якраз і є створення терористичної групи, різко знизилось. Так, тобто нема таких справ, вже різко припинились терористичні групи, кудись вони поділися.
Це про що говорить? Це позитивна тенденція чи негативна?
Ну, я боюсь, що це може свідчити про те, що не було, можливо, ніяких там терористичних груп особливо, так? І що це була спроба отримати показники.
Знайти винних для галочки.
Так, так. Знову ж таки, я про це обережно так кажу, тому що ну, в мене немає якоїсь, знаєте, набору там справ, де це очевидно. Але просто я хочу сказати, що мені здається, що медіа українські, і передусім йдеться, ну, на превеликий жаль, так сталося, що основне навантаження має лягати на медіа, ті, які в регіонах перебувають, так, де розглядаються ці справи. А до речі, вони розглядаються не тільки в Донецькій, Луганській області, вони ж в Запорізькій області, в Дніпропетровській, там Павлоград і так далі. А за цими справами треба стежити, тому що, ви знаєте, от у мене, ну, після ось цього судового розгляду, спілкування з учасниками процесу, мені, чесно кажучи, стало соромно через те, що нам вдається відстежувати справи проти громадян Росії, сфальсифіковані там на території Криму і Росії, але ми не здатні відстежувати справи проти дуже сумнівні справи, скажімо так, які відбуваються на підконтрольній Україні території. От мені здається, що нам треба на це увагу звернути, тому що, от знову ж таки, в цій справі виглядає так, що один з основних цікавих моментів, аргументів, це те, що в цій справі є російський, виразний російський слід. Так, йдеться не про те, що в принципі там Росія ініціювала, так, ну, тобто, власне, є факт збройної агресії Російської Федерації на сході України. Йдеться про конкретні якісь докази, які можна, ну, в принципі, теоретично використати і в якихось міжнародних судових інстанціях надати як докази, саме присутності Росії.
А як цей слід проявляється?
От в цій справі йдеться про протипіхотну міну, яка була начебто віднайдена, ну, власне, ідентифікована під час затримання цих трьох громадян України. Це протипіхотна міна ПОМ-2, ПОМ-2Р. Вона виробляється виключно в Російській Федерації і є на озброєнні виключно російської армії. І ви знаєте, коли я попросила подивитися взагалі на цю справу, і, до речі, там окрема історія з сюжетом ТСН, який був присвячений цій справі, військового, який дуже часто мав справу з розмінуванням, там, з, ну, одного з розвідників, я просто не хочу називати його ім'я, тому що це така дуже делікатна історія, він сказав, ти знаєш, от я дивлюсь на весь цей набір, який був знайдений у цих трьох затриманих, і мені здається, що це такий собі набір дурника. Тобто, що з цими боєприпасами, які були знайдені, там теракту не зробиш. І це дуже виглядає ефектно, от коли дивишся на це, і, ну, не знаючи, не вдаючись подробиці, звісно, того, як, ну, що потрібно, там, умовно кажучи, якщо ти не сапер, там, не мінер і не мав справи з цим, то, звісно, ти не розумієш. Ну, для мене це все виглядало дуже, так, звичайно, вражаюче. Там і РГД, і гранати там F1, і ця протипіхотна міна. Але справа в тому, що, наприклад, протипіхотна міна – це не те, що можна використовувати для організації, умовно кажучи, там, теракту в міських умовах. Тому що її встановлення є надзвичайно складним, воно супроводжується там такими звуками, як вистріли автомата Калашникова, там як мінімум три таких звуки, і вона дуже великі, ну, тобто велику площу займає саме її встановлення, тобто це, ну, це просто не практично, так? Але, знаєте, от в рамках кримінальної справи це дуже ефектно виглядає, от як, наприклад, візитка Яроша в російських справах, так тут протипіхотна міна російська дуже виразно виглядає. Ось, знову ж таки, мені здається, що просто тут треба, звісно, більше аналізувати. Я відверто скажу, що одна там поїздка на один судовий процес, звісно, нічого там, ну, тобто, складно якось відновити цілісну картину, але мені здається, що це підкреслює, що нам потрібно бути там, ну, нам, я маю на увазі, медійникам, активістам, всіх, хто відстежують процеси, тому що це, власне кажучи, та система правосуддя, яка от вибудовується у зв'язку з конфліктом, там, перехідного так званого правосуддя, яка вибудовується на наших очах. І нам важливо це не опустити. Але, ви знаєте, тут знову ж таки, був ще один процес у Маріуполі, був винесений вирок минулого року. Це був доволі гучний, наскільки я розумію, ну, принаймні, там, знаєте, в гучний у вузьких колах, як то кажуть, щодо мати-одиначка, яка живе напроти тієї самої бази Азов, є вирок в єдиному судовому реєстрі, і по ній був винесений виправдальний вирок, і, чесно кажучи, знову ж таки, я ще не заглиблювалася в деталі, але загалом, коли мати одиначку, яка живе от навпроти бази Азов, і там був якийсь попередній конфлікт одного з її родичів із представниками батальйону Азов, і її звинуватили у веденні агресивної війни через те, що вона там начебто щось передавала якимось невстановленим особам з російської розвідки.
Ну, це яка відповідальність?
Вона була виправдана судом. Угу. От я якраз до цього веду, що все ж таки, ну, я не можу, тобто складно, звісно, порівнювати навіть судову систему там, українську і російську. Я подивилася, проглянула цей вирок, там дуже багато посилань на практику Європейського суду з прав людини, там констатація того, що нічого не доводить той факт, що ця конкретна людина там брала участь у веденні агресивної війни. Тобто, ну от дух цих справ, от правда, мені дуже нагадує всі ці фейкові справи проти громадян України в Росії, на превеликий жаль, і в Криму. І окремо я хочу сказати про медійний аспект, тому що ну, проблема не тільки в тому, що мало уваги медійної до цих справ, проблема також в тому, що, наприклад, на етапі затримання ці троє громадян, ну, власне, фігуранти Маріупольської справи, це Сергій Іщенко, Микола Корюк та Денис Бітяй, вони були показані в сюжеті ТСН. І, ну, якщо подивитись цей сюжет, то, ну, там, звичайно, дуже...
Виникають питання до етики.
Так, і з точки зору етики, і з точки зору презумпції невинуватості. Тому що, знову ж таки, про паралелі говоримо. Розумієте, коли показують відео, де затримана особа, у нього явно на обличчі є сліди насильства, але при цьому без всяких коментарів, без жодної тіні сумнівів, так його, тобто це інтерв'ю показують в рамках сюжету і розказують про там про терористів або титрують людину, але як терориста. Угу. Без рішення суду, звісно, без, ну, тобто навіть не підозрюваний, так? Тобто от просто і ось ці от самі інтерв'ю, де вони чесно відразу після затримання чесно розповідають, як вони готували теракт. Ну от мені це нагадує, я відразу згадую інтерв'ю Панова.
Кримських диверсантів, так
кримських
званих.
Кримських диверсантів, mm-hmm. Так. Ну, тобто, це, ну, це тут дуже звичайно, і, та, і це виглядає дуже так ефектно, коли такі сюжети виходять. Звісно, це дуже підтримує сторону обвинувачення. І, до речі, цей сюжет, як мені сказав прокурор, долучений до матеріалів справи. Ну, не просто як якась для інформації, як то кажуть. Там інтерв'ю, як він мені пояснив, там в цьому сюжеті є інтерв'ю, на які повинен суд звернути увагу. Ну, я сподіваюся, звісно, що суд це оцінить належним чином, тому що, ну, по-перше, я так розумію, що ні автора сюжету, пана Андрія Цаплієнка, не будуть викликати до суду взагалі. Звідки ці інтерв'ю, що це за відео? Ну, це, звичайно, не може бути ось так от просто долучено як докази. Я думаю, що суд до цього поставиться критично. Але загалом ось це питання, звісно, відповідальності журналістської також стоїть. І я хочу теж сказати, що, ну, власне, моя колега Оля Решетилова, вона давно відстежує ці справи, вона відстежує і справи проти громадян Російської Федерації. Зараз ми сфокусовані більшою мірою на громадянах України, які проходять по справі по держзраді, по сепаратизму, по тероризму. І я принагідно хочу подякувати Фонду Відродження за те, що вони підтримують цей наш моніторинг. І також ми долучаємо наших колег, які, мені здається, дуже, ну, одні з найкращих в країні з точки зору висвітлення правозахисної тематики, Олексія Рунян, Тетяна Козак. От спасибі їм за те, що вони беруться за ці складні теми. І хочу сказати, також анонсувати, можна сказати, що зараз якраз колеги наші роблять розслідування щодо статті фінансування тероризму. Подібних справ було відкрито, подібних проваджень за цією статтею було відкрито доволі багато. І ось
це з 14-го року?
Так. Ну, от, в тому числі в останні mm-hmm. роки, так. Але з десятків справ тільки одиниці доходять до суду. І, звісно, питання в тому, як вони там виглядають.
Ну, а вироки вже є по цій статті?
От я зараз тут, ну, це якраз мої колеги цим займаються. Просто я от що хочу сказати, що гіпотеза робоча, ну, коли буде завершене розслідування, думаю, що вони вже будуть деталі коментувати, але знову ж таки, робоча наша гіпотеза полягає в тому, що, на жаль, такі справи могли використовуватися, знову ж таки, правоохоронними органами для того, щоб, так би мовити, кошмарити бізнес. І взагалі трактування фінансування тероризму, те, як це трактують, наприклад, там західні спецслужби, так, ну, в сенсі там фінансування якогось там якоїсь ісламської держави, і те, як це трактується в українських умовах, принципово різне, тому що, наприклад, якісь там факти контрабанди, так, могли бути от натягнуті, скажімо так, до фінансування тероризму. Так? Ну, от, власне, про це мої колеги будуть розповідати вже, коли вони завершать із цим розслідуванням. Але, звісно, що, ну, ці справи потребують уваги 100% з боку медіа. І також було, до речі, ну, це загалом питання перехідного правосуддя, так, про яке дуже багато говорять, але яке все, ну, мало хто розуміє взагалі, що мається на увазі. До речі, було ось якраз, я згадувала про фонд відродження, вони робили минулого року величезне дослідження, презентували про правосуддя в умовах збройної російської збройної агресії. І там величезна кількість тем, вони теж величезну кількість судових процесів тоді моніторили, судів, пов'язаних там, ну, і в тому числі проти там українських військових. Там є дуже багато цікавих закономірностей, так, або якихось трендів і рекомендацій, які, ну, просто треба відстежувати, що відбувається з цим в українських судах. І додатково хочу сказати, що от ми зараз бачимо такі якісь рішення, які, можливо, судові, так, останніми днями, пов'язані з виборами президента, так, з потенційною там зміною у владі.
Це не тільки про Приватбанк, да?
Так, ну, не тільки, так. І, ви знаєте, дуже, мені здається, важливо зараз буде також моніторити, як буде змінюватися і чи буде змінюватися там стратегія, поведінка, скажімо так, судів у цих справах, так. І як воно буде змінюватися, наскільки і в який бік. Ну, на превеликий жаль, так, я просто хочу тут сказати, що з одного боку, звісно, є рішення українських судів, які, мені здається, складно їм давалися з точки зору там тиску та громадськості, суспільства у зв'язку з конфліктом, але з іншого боку, на жаль, ми можемо говорити, ну, доводиться говорити і про тенденційність, і всі ці речі треба відстежувати, і я думаю, що тут для нас багато роботи.
Ну, я думаю, що є робота і для нас. Зі свого боку, громадське радіо також буде стежити за цими подіями і кликати до себе правозахисників, колег Марії Томок. Марія Томок, нагадаю, координаторка медійної ініціативи «За права людини». Говорили ми про судові процеси, які ведуться у тому числі у Донецькій і Луганській області щодо воєнного конфлікту в Україні.